Timoty voalohany toko faefatra. Fa milaza marina ny fanahy fa amin'ny andro farany dia hihemotra amin'ny finoana ny sasany ka hanaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsarambela tsy ny plaza lainga izay voapetaky ny vy mahamay ny feritreretany. Mandrara tsy hanambady izy ireny ary mampifady hanina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria hamasiny ny ten'Andriamanitra sy ny vavaka izany. Raha manoro hevitra ny rahalany amin'izany zavatra izany ianao dia ho mpanompo tsara an'i Kristy Jesosy, tezaina amin'ny teny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. Fa ny anganongano ratsy fanao ny vavy antitra dia aza raisina fa mampiasa ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Eny, mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa indrindra amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Mahatoky izao teny izao ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra. Fa izany no ikelezanay aina sy ezanay satria izahay dia manantena an'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra indrindra fa izay mino. Izany zavatra izany no andidio sy ampianaro. Aoka tsy hisy olona hanao tsinotsinonanao noho ny hatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-pahatongako dia tandremo ny famakian-teny sy ny fananarana ary ny fampianarana. Aza atao tsirambina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrantana ny loholona. Mazotoa mihevitra ireo zavatra ireo dia mikeleza aina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka maharita amin'izany, fa raha manatanteraka ireo ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miainao anao.